Lijep pozdrav poslušalkam i poslušalcem Radija Student. Ja sam Zijad Bičirović, direktor Međunarodnog instituta za bližnjoshodne i balkanske studije IFIMIS iz Ljubljane.
Janševo srećanje s Dodikom je neizbrisan mladež tako za Sloveniju kot tudi za Evropsku uniju.
To smo govorili predvsem za črnogorskeg predsjednika vlade Mila Đukanovića.
Na koncu se tudi upravičeno zastavlja vprašanje kakšna je naša zunanja politika in poznavanje Zahodnega Balkana.
Ta četrtek v večernjem terminu bom gost vašega radija.
Pozdravljeno poslušalstvo Radija Študent. Četrtek zvečer je in ponovno je na sporedu oddaja Pogovorni večerni termin. Tokrat sem z vami Matej. Moj današnji gost pa je direktor Mednarodnega inštituta za bližnje vzhodne in balkanske študije, magister Zijad Bečirović. Gospod Bečirović, dobro večer.
Lep pozdrav vam, poslušalkam in poslušalcem Radija Študent.
No pa če začnemo, nekako vse skozi se Slovenija na tem mednarodno-političnem parketu, če tako rečemo, še posebej pa od vstopa v Evropsko unijo, skuša pozicionirati kot nekakšen, da tako rečem, dejavnik, faktor, predvsem kot poznavalka razmer na Balkanu, na katerega ga veže predvsem bivša skupna zgodovina. Pa me zanima nekako, vi ste bil tudi že v preteklosti predvsej kritičen do tega poznavanja oziroma do tega, kako se Slovenija pozna in razume razmere na Balkanu. Kako to gledate danes?
Kot prvo hotel bi povedati, da poslušalci napačno ne bi razumeli, naloga civilne družbe je, da ima kritičen odnos, da kritično opazuje in predlaga določene rešitve. Naša naloga ni, da hvalimo ne aktualno oblast, ne opozicijo, ampak predvsem, da opozarjamo na nekatera dogajanja, ki ne prispevajo o boljši prepoznavnosti Slovenije, uveljavljanju njenih interesov v tujini in podobno. Mi smo priča, da je zunanje ministrstvo imenovalo koordinatora za oblikovanje slovenske strategije do Zahodnega Balkana. To pomeni, 18 let smo potrebovali, da bi imenovali koordinatora, ki bi pripravil oziroma oblikoval strategijo slovenske zunanje politike, kar dovolj kaže, kakšen odnos imamo do te regije, čeprav se hočemo v tujini pokazati kot strokovnjaki, ki dobro poznamo to regijo. Mi tudi, ki se ukvarjamo s to regijo, težko rečemo, da smo dobri strokovnjaki, zaradi tega, ker je ta regija, tudi druga regija, ki jo preučujemo Bližnjega vzhoda, polna presenečen, polna različnih ozadjih, različnih dogajanj, ki je težko napovedovati, nekatere celo težko razumeti, kaj šele gledati vsa ta dogajanja iz Ljubljane brez prisotnosti na terenu. In pravi strategija našega inštituta, da naše člane imamo v posameznih državah, da analizirajo aktualna dogajanja, dokler v Ljubljani v našem glavnem uradu te informacije zbiramo, oblikujemo, predelamo in na koncu se oblikuje analiza, ki jih posredujemo v obliki, kot je poznana.
No, se je v bistvu lahko kar nadaljujeva in lahko recimo vi še malo podrobnejše predstavite pač tam Inštitut za bližnje vzhodne in balkanske študije, ki nekako v slovenski javnosti po mojem mnenju in občutku se mi zdi ni ravno poznan oziroma vaša dejavnost ni nekako medijsko izpostavljena.
Mogoče se bomo držali te besede, ni Jezus ni postal svetnik v svoji vasi, tako da je v bistvu v tujini zagotovo lažje doseči določene dosežke kot v svojem domačem okolju. Mi smo v regiji Zahodnega Balkana, Bližnjem vzhodu, pa tudi v Evropski uniji, celo v Evropi, zelo prepoznavan inštitut. V Sloveniji smo dokaj prepoznavan, delamo pridno, imamo svoje strokovnjake, svoje člane inštituta, poručujemo različne aspekte, predvsem v regijah Balkana in Bližnjega vzhoda, ki se nanašajo na politiko, na ekonomijo, na zgodovino, na mednarodne odnose, na globalna vprašanja, ki zadevajo ne samo te regije, ampak celotno človeštvo. V vsaki posamezni državi imamo svoje člane, ki pridno delajo. Imamo svet inštituta, ki ga vodi ameriški profesor dr. Robert Donija. Imamo še nekatere druge člane iz Slovenije, ki so prepoznavni. Doktorica Sandra Bašić Hrvatin, dr. Jernej Pikalo, gospod Janez Škrabec, odvetnica Breda Razdevšek. Imamo iz tujine nekdanjega ameriškega veleposlanika v Sarajevu in Ljubljani, veleposlanika Viktora Đakovića, imamo doktora Muzera Alfadala, imamo še nekatere vidne člane sveta Mednarodnega inštituta i FIMES. Tako da, delovanje vsakega inštituta je predvsem na podarek na strokovnosti, v kakovosti dela, na koncu konce vedno pride do izraza strokovno, korektno in pošteno delo, in to je v bistvu naša glavna usmeritev. Kar se tiče Slovenije, tudi obravnavamo slovenske teme, če tako rečem. V zadnjih 5 let smo se tudi ukvarjali s pokrajinizacijo Slovenije. Te projekte na inštitutu vodijo profesor dr. Stane Vlaj. Tudi o slovenski diplomaciji, slovenski zunanji politiki so pisali dr. Jožef Kunič, dr. Jernej Pikalo, dr. Milan Jazbec, pa magistrica Katarina Plovšak-Kranjc in še nekateri drugi, ki jih ne morem vseh v tem trenutku omeniti. Tako da se tudi v Sloveniji postajamo vse bolj prepoznavni, ampak mi nismo mediji. Naša prisotnost v javnosti in tudi strategija delovanja inštituta ni v tem, da bi vsak dan bili prisotni, ampak občasno, ampak naše raziskave, ki jih pošiljamo, se pošiljajo na čez 200 tisoč e-mail naslovov na svetu v 3 različne jezikovne variante, v slovenščini, angleščini, srbohrvaščini, bosanščini oziroma v teh jezikih, tako da naša slovenska mailing lista znaša nekje okrog 10 tisoč prejemnikov. Tako da je to naša komunikacija s publiko, in kar je izjemno pomembno, te naše raziskave niso plačljive, znači dobijajo jih zastonj, in verjetno tudi poslušalce zanima, kako se financiramo. Predvsem iz lastnih projektov, sponzorstvov in donacij. Ne prejšnja, ne sedanja vlada nam ni dodelila nobenega evra, tako da nobene podpore in pomoči slovenske države nima.
Sodelujete pa vseeno z vladami in raznimi uradnimi strokovnimi skupinami?
Sodelujemo z vladami, ampak ne s slovensko vlado. In pogosto so naši gosti na inštitutu, politični direktori zunanjih ministrov, veleposlaniki so vsakodnevnica, potem predstavniki, drugi predstavniki tujih držav, mednarodnih organizacij, Evropske unije, Združenih držav Amerike in drugih pomembnih držav za reševanje oziroma reševanje določenih vprašanj v mednarodnih odnosih. Tako da vsak dan imamo zelo krepko delo in smo
no, da malo specificirava tudi to delo. Vi dejansko pripravljate ekspertize, zdaj kako glede na naročila z določenih, da tako rečemo, kriznih žarišč, področji,
ja, obstajajo te regije. Dve vrste raziskav, ki jih opravljamo. Ene raziskave, ki jih vi dobivate zastonj na svojih mailih, so ponovadi izsledki iz določenih raziskav in jim objavljamo te dele ob soglasju tistega naročnika, ki dovoli, da se takšne raziskave objavijo. Raziskave, ki so za našega znanega naročnika, in se praviloma ne objavljajo na takšen način oziroma ne pošiljajo zastonj v okviru naše mailing liste, tako da gre za zaupne raziskave in njihova vsebina je povsem različna oziroma bolj prilagojena specifičnih potrebam naročnika, ki naročijo takšno raziskavo oziroma ekspertizo.
Aha, pred kratkim, zelo pred kratkim ste pozornost medijev pritegnili predvsem z izjavo za črnogorski dnevnik Dan, da vam črnogorski premier Milo Đukanović grozi smrtjo. Če lahko malo opišete ozadje tega vajnega spora.
Mi nismo v sporu z nobenim predsednikom vlade, z nobeno posameznikom, z nobeno vlado. Mi poskušamo opozoriti na določene pojave, ki so prisotne v posameznih državah oziroma v regiji. Tako smo opozorili na organizirani kriminal in korupcijo v Črni gori in povezavo tamkajšnjega predsednika vlade Mila Đukanovića z organiziranim kriminalom in korupcijo. Mi nismo nekaj izmislili, da tako rečem, toplo vodo, ampak gre za znana dejstva in vključenost Mila Đukanovića neposredno v vojne zločine na Hrvaškem, napad na Dubrovnik u Bosni i Hercegovini i njegovo vezo u tihotapljanju cigaret, visoko akciznega blaga in še nekateri pranja denarja in še nekaterih nezakonitih dejavnosti. To su tudi potrdile druge organizacije in mednarodne organizacije in Đukanović je dobio opozorila strane Evropske unije in strani ameriške administracije. Mi smo to glasno povedali, zaradi tega, ker se Đukanović poskuša predstaviti kao demokratski politik evropske usmeritve in se obnaša tako, kot da se nič ni zgodilo, oziroma njegova umazana preteklost se poskuša na ta način postaviti u drugo stran. Mi smo to opozarjali in zaradi tega smo bili tarča, oziroma jaz osebno tudi tarča različnih pritisk in groženj, ki so tudi povezane z mojo varnostjo in celo mojim življenjem.
Aha, glavni poudarek vaših kritik na račun oblasti v Črni gori je ta, da za razliko od, tako rečem, skoraj večine ostalih držav tega Zahodnega Balkana, v Črni gori nekako ni prišlo do te diskontinuitete med oblastmi, med oblastjo, ki je vladala državi v času pač teh oboroženih spopadov na tem področju in je še vedno dejansko na oblasti tudi danes, torej v Črni gori, Črnogoro še vedno vodi ista politična, da tako rečem, kasta, kot je bilo to na začetku 90-ih.
Mislim, da to ni primer samo Črne gore, da je to tudi primer naše države Slovenije, da na nek način nismo doživeli eno politično katarzo, smo dobili ene te iste ljudje, ki so začeli ukvarjati politiko samo pod drugo strankarsko barvo, tako da dogajanja, ki nam se zdaj dogajajo, na nek način so zamujena, bi se morala zgoditi, ne vem, leta 1990, 91 ali 92. Situacija je še hujša v Črni gori zaradi same ekonomske situacije, sodelovanja Črne gore u treh vojnah, u Sloveniji, na Hrvaškem in Bosni in Hercegovini, tako da u kontinuitetu Črnogoro Milo Đukanović vodi zadnjih 19 let in teško bi našli kakšen primer u svjetovni zgodovini da je nekdo na oblasti 20 let in da ga lahko imenujemo demokratskim voditeljem.
Vi dejansko tudi pravite, da naj bi Evropska unija v svojem dialogu z Đukanovićem kmalu dala jasno vedeti, da i ta oblast, ki na čelu katere Milo Đukanović ne more pripeljati Črne gore v Evropsko unijo, čeprav je Črna gora trenutno kandidatka za začetek pristopnih pogajanj.
Mislim, da ni problem samo v Đukanoviću, problem je tudi v sami Evropski uniji. Mi imamo skupino posameznikov, ki je pod narekovaje ali brez narekovaje privatizirala samo Evropsku uniju. To je neke politiko u Evropski komisiji, u Evropskem parlamentu i na koncu u samem svetu Evropske unije ki ga sastavljaju predsjedniki vlad, oziroma predsjedniki država, odvisno od same politične ureditve posamezne države, ki imaju določene aranžmaje s Milom Đukanovićem i na nek način ga ščitio u svih tih njegovih dejanjih iz preteklosti, ampak predvsem ga ščitio zaradi tega, jer je Đukanović prispevo da Milošević odide iz oblasti svojimi političnim djelovanjem.
Te aranžmaje vjerojatno uključuje tudi privatizaciju črnogorskega gospodarstva in turizma, predvidevamo.
Črna Gora ni samo primer takšne privatizacije, ampak Črna Gora je sodelovala tudi v privatizaciji same vojne. Vojne, ki so se dogajali, v katerih je sodelovala Črna Gora, so bile delno tudi privatne vojne določenega političnega i vojnega establishmenta Srbije in Črne Gore. Ampak dogajanje u Črni Gori predvsem kažejo da Đukanović igra vsaj tri različne igre. Ena je do Evropske unije, druga je do Ruske federacije in treta do Združenih držav Amerike. Omogočuje vstop ruskega kapitala u Črnogoro in sumnjivega ruskega kapitala, potem igra kot kot punca. Če se bolj približa Evropski uniji, potem se pokaže več interes Ruske federacije Američanov za njega, potem če pokaže več interes do Amerike, potem Evropska unija in Ruska federacija so ljubosumne do njega in poskušajo ga približiti sebi, zaradi tega, ker je prisotnost ruskih podjetij v Črni gori skozi privatizacijo izjemno velik in v prihodnosti to bo pomenilo, da Rusija bo prisotna v tej regiji, čeprav je pred leti odhodom z Kosova in Bosne in Hercegovine umaknila svojega vojaka oziroma je spremenila svojo strategijo prisotnosti na Balkanu bolj skozi ekonomijo, ne skozi svojo vojaško prisotnost, čeprav je lansko leto prvič v Sredozemlju po razpadu Sovjetske zveze ruska mornarica izvedla prvo svojo vojaško vajo, kar pomeni simbolično vrnite v ruske vojaške prisotnosti v Sredozemlju.
Vi ste pred kratkim tudi za našo radijsko postajo izrazil mnenje, da je politični establishment, ki je še vedno na oblasti v Črni gori, tudi dejansko neposredno odgovoren za številne vojne zločine, ki so se zgodile med vsemi temi vojnami na Balkanu. Pa vendar dejansko to je tudi eden od problemov, na katerega opozarjajo številne organizacije za človekove pravice in organizacije, ki preučujejo oziroma raziskujejo krvava dogajanja v prvi polovici 90-ih, da veliko število ljudi, ki so odgovorni za vojne zločine, še vedno ni procesuiranih in verjetno niti nikoli ne bodo procesuirani.
Vem, da ste me takrat vprašali, da mi govorimo, da je Milo Đukanović vojni zločinec. Ampak mi se moramo zavedati, da če to rečemo, to govorimo na podlagi dejstev, prepričljivih dejstev, sicer če ne bi upoštevali ta dejstva in če bi drugače govorili, bi potem Milo Đukanović bio humanist, kar dejansko Milo Đukanović i establishment, kot je Momir Bulatović, Svetozar Marović, Filip Povjanović in njihovi sodelavci, nisu humanisti, ker obstajajo neposredni dokazi in zaradi določenih političnih pritiskov ti procesi zoper Mila Đukanovića na Haškem sodišču su zaustavljeni. Veliko število ljudi je, ki su sodelovali u sami infrastrukturi zločina. Komisija, ki jo je imenoval visoki predstavnik mednarodne skupnosti u Bosni in Hercegovini, je imala nalogu da ugotovi koliko je ljudi sodelovalo u množičnih zločinih oziroma u genocidu u Srebrenici. Tam je ubitih preko 8000 ljudi in u tej infrastrukturi, po mnenju te neodvisne komisije, ki je imenoval, kot sam že povedal, visoki predstavnik, je sodelovalo nekje okrog 28000 različnih posameznikov. To pomeni, da je odnos med žrtve in zločinca 1:4. In si lahko predstavljate, če imate 200.000 pobitih ljudi, koliko je ljudi sodelovalo v sami infrastrukturi zločina. In takšni ljudje živijo ne samo v Bosni in Hercegovini, na kraju dogodka, oni tudi živijo v Sloveniji, živijo v Evropski uniji, nekateri so pridobili državljanstva, stalna bivališča, delovna dovoljenja in podobno. Mi smo takrat predlagali tudi na konferenci, na kateri sem sodeloval, mednarodni konferenci o genocidu v Srebrenici julija letos, da države Evropske unije preispitajo bivanja tujih državljanov z področja Zahodnega Balkana in njihovo povezavo, morebitno povezavo z vojnimi zločini in sodelovanju v genocidu. In na to se prvo odzvala vlada Velike Britanije, ki je pred meseci, mislim da je to bilo čez poletje, že začela nekatere postopke in ugotovila, da na njih teritoriji živijo ljudi, ki so neposredno povezani z vojnimi zločini. Nažalost, slovenska vlada ni sodelovala v takšnem projektu, čeprav tudi v Slovenijo živijo ljudje, ki so neposredno povezani z vojnimi zločini, ne glede na etnično skupnost, iz katere izhajajo.
Pa če se zdaj malo premakneva specifike Črne gore na recimo temu ostale države, dejansko še veliko bolj, da tako rečem, v nebo vpijoča primera nekakšnih kriznih žarišč, neurejenih razmer sta recimo temu Kosovo in pa v zadnjem času precej bolj Bosna in Hercegovina, ki so jo še dodatno zadele hude posledice gospodarske krize. Dejansko se trenutno zdi, da je država Bosna in Hercegovina popolnoma paralizirana zaradi starih ran, ki izhajajo iz teh oboroženih konfliktov, nedelovanja državnih inštitucij in pač na vse zadnje se temu pridružila še huda gospodarska kriza in velika zadolženost države.
Odlično ste zastavili vprašanje, predvsem vprašanje Kosova. Kosovo je in ni država. Kosovo ni priznalo 5 članic Evropske unije. 1/5 teritorije kosovske oblasti ne kontrolirajo. Na severu pokrajine, oziroma na severu te države in v notranjosti v tako imenovanih srpskih enklavah. Kosovo ni opravilo izpit človekovih pravic do nealbanskih manjšin, predvsem ko gre za srpsko manjšino, Rome, tudi Bošnjake, Turke in še nekatere tere druge manjšine. Mislim, da je potrebno izvajati pritiske in urediti vprašanje odnosa kosovskih oblasti do manjšin, da se to tudi bo uredilo spremembo zakona o lokalni samoupravi, ki se bodo ustanovile nove, mislim, tudi 3 srpske občine, imamo eno turško občino, pa tudi eno bošnjaško, ampak dolgoročno Kosovo ne bo dejavnik stabilnosti tudi iz razloga, da 1/5 te teritorije ne kontrolirajo kosovske oblasti, čeprav gre za izjemno majhno področje, recimo, če primerjamo Kosovo in Bosno in Hercegovino, to je odnos skoraj 1:5 po velikosti teritorije. In spet prihajamo do vprašanja Bosne in Hercegovine, ampak namerno sem nekaj hotel povedati o samem Kosovu, zaradi tega, ker je Bosna in Hercegovina na nek način talc ujetnik Kosova. Mednarodna skupnost zaradi same razglasitve neodvisnosti in podpore Združenih držav Amerike, predvsem potem večine članice Evropske unije gleda skozi prste tudi režimu v Beogradu glede Bosne in Hercegovine in marsikaj je dovolila, da se dogaja v Bosni in Hercegovini predvsem v entitetu, ki se imenuje Republika Srpska v preteklem obdobju, tako da dejansko prihajamo do vprašanja Bosne in Hercegovine, ki je skoraj, lahko rečem, centralno vprašanje za stabilnost Zahodnega Balkana. Pa tudi vsi se spomnimo, da obstaja tudi ta izrek mirna Bosna. To pomeni, da brez mirne Bosne zagotovo težko pričakujemo in stabilnost same regije. Ampak pri vprašanju Bosne in Hercegovine gre za eno zelo kompleksno vprašanje, ampak hkrati in zelo enostavno vprašanje. Sam Daytonski mirovni sporazum je zaustavil vojno, ampak ni ponudil rešitev za funkcionalno državo. Haško sodišče je delno opravilo svojo nalogo, domače pravosodje ni izpolnilo svojih nalog glede procesuiranja vojnih zločincev, tako da dejansko v Bosni in Hercegovini imamo takšno situacijo, da v varnostnem, pravosodnem, policijskem sistemu imamo ljudje, ki so neposredno ali posredno povezani z vojnimi zločinci in si lahko predstavite, da takšni ljudje imajo nalogo, da protestirajo svoje kolege, ki so na nek način sodelovali kot oni v posredno ali neposredno v vojnih zločini. In tu je zelo pomembna vloga mednarodne skupnosti, vloga visokega predstavnika, zaradi tega, ker se v zadnjem času pritiske srpskih politikov, predvsem Dodika, da se urad visokega predstavnika mednarodne skupnosti ukine, ampak urad visokega predstavnika je produkt Daytonskega mirovnega sporazuma. Daytonski mirovni sporazum ni v celoti implementiran in je potem potreba za delovanje visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini še vedno prisotna.
No, če se ravno na ta odnos mednarodne skupnosti na dogajanje v Bosni in Hercegovini, če se tu malo ustaviva, dejansko v preteklosti in tudi danes še vedno si lahko marsikdo ustvari občutek oziroma vtis, da mednarodna skupnost ne ve, kako in na kakšen način posredovati, ne posredovati, pomagati k urejanju razmer v Bosni in Hercegovini. Jasno je, da več ali manje jasno, no, da država v takšnem, v takšni sestavi, v takšnem ustavni ureditvi, kot je sedaj, ne bo mogla uspešno dokončati začrtane poti nasproti evropskim integracijam. Pa me zanima, zdaj se napoveduje ravno za jutri nov prihod delegacije, ameriške delegacije zunanjega ministrstva in delegacije Evropske unije na sestanek z vodilnimi politiki v Bosni in Hercegovini. Ena od predlaganih sprememb naj bi bila tudi reforma dejtonske ustave, dejtonskega mirovnega sporazuma, ki ureja odnose v državi. Kakšne mislite, da bodo te spremembe in ali so sploh in koliko so realne glede na to, da morajo to oblasti v Bosni in Hercegovini dejansko to področje potem same urediti?
Ključni problem v Bosni in Hercegovini je etnični dejavnik. Vse celotna državna ureditev je narejena, da se upošteva etnični dejavnik. Mogoče za primerjavo. Če bi recimo v ameriškem kongresu se odločalo na podlagi porekla med anglosaksonci, temnopoltimi američani, hispanjolci, germanskega porekla, slovanskega porekla in če bi te etnične skupine odločale kot etnične skupine, zagotovo tudi ameriškem kongresu ne bi mogli sprejeti nobene odločitve. V Bosni in Hercegovini je vse to narejeno, da se na podlagi etnične pripadnosti odloča, tako da v parlamentu Bosne in Hercegovine, čeprav imamo dva doma in predstavniški dom naroda, na nek način ima oba sta doma etnična in odloča se na podlagi etnične pripadnosti, ampak se tudi ne zavedamo, da tudi skoraj ena petina prebivalcev ne sodijo ali se noče opredeliti, da sodijo eno ali drugo ali tretjo etnično skupino in so diskriminirani. Tudi zakon in ustava Bosne in Hercegovine oziroma anek 6 dejtonskega sporazuma je diskriminirajoči zaradi tega, ker ne omogoča, da vsak državljan, če se ne opredeli, da je pripadnik Srbov, Bošnjakov ali Hrvatov, ne more kandidirati recimo za predsednika države. Volilni sistem je takšen, da se iz Republike Srpske lahko bira samo srpski član predsedstva Bosne in Hercegovine iz Federacije Bošnjaški in Hrvaški, kar je to nesprejemljivo v primerjavi z mednarodnimi konvencijami in o sklepih Sveta Evrope in podobno. Tako da je vprašanje pa entitetsko glasovanje oziroma da lahko ena entiteta blokira sprejemanje, če ne ustrezajo, oziroma pogosto se zlorablja ta pozicija entitetskega glasovanja in entiteti, predvsem Republika Srpska, ko gre za sprejetje zakonov na ravni države. In zagotovo brez urejene, stabilne, močne, centralne vlade v Sarajevo pričakovati hitrejše približevanje Bosne in Hercegovine Evropski uniji in zvezi NATO, predvsem zaradi tega entitetskega glasovanja, pa tudi same reforme policije. Mi smo bili priča pred dnevi umora navijača v Hercegovini, v širokem bregu, ki se prav zgodilo in tudi je to posledica same notranje ureditve, ker se ne ve o pristojnosti, ne vem, policije na ravni občine, kantona, federacije, na ravni države. Lansko leto je sprejeta reforma policije, ampak je sprejeta pod sponzorstvom Evropske unije in je sprejeta kot darilo Bosni in Hercegovini. Po tej zakonu je vzpostavljeno nekaj agencij, ki se ne morejo koordinirati in v bistvu ta zakon dejansko, kot mi pravijo strokovnjaki, ki se ukvarjajo s temi policijskimi varnostnimi vprašanji, dejansko ni možno implementirati v praksi. Policija ima neposreden kontakt z državljani in sam odnos do policije je tudi zaščita v državno pravne ureditve, kaže, da ljudi ne morejo v bistvu se počutiti varno v takšni državi in pri takšni državnopravni ureditvi. Na drugi strani imamo politične elite, ki so povezane s kriminalnimi elitami in imamo fenomen politizacije kriminala in kriminalizacije politike. In to je ena nerazdružljiva vez, ki jo ne morejo, na katero ne morejo vplivati mednarodni dejavniki, ampak predvsem ona mora biti posledica notranjih procesov, da pride do prekinitve zaupanja med političnimi in kriminalnimi strukturami, zaradi tega, ker so kriminalne strukture bistveno prispevale oziroma so ponudile svoje usluge političnim elitam pri nastanku teh držav in ta vez je skoraj neraskidna.
No, pa kaj po vašem mnenju, v kakšno smer bi morale iti te ustavne reforme in ali ima mednarodna skupnost dovolj volje in odločnosti, da tamkajšnje politične elite prepriča oziroma prisili konec koncev bonska pooblastila, dajejo mednarodni skupnosti veliko vlogo v Bosni in Hercegovini, ali obstaja možnost za, da tako rečem, te reforme v neki bližnji prihodnosti?
Vi ste tudi omenili jutrišnji sestanek na vojaškem oporišču Butmir pri Sarajevu, ki ga organizira namestnik državnega sekretarja Steinberg in zunanji minister Švedske Carl Bildt, ki...
Namestnik ameriškega državnega sekretarja.
Namestnik ameriškega državnega sekretarja in Carl Bildt, zunanji minister Švedske države, ki presuduje Evropski uniji. Zelo je problematično tudi, da Carl Bildt vodi ta sestanek zaradi tega, ker nima kredibilitete, ne samo na Zahodnem Balkanu, posebej v Bosni in Hercegovini. Tudi je imel priložnost kot visoki predstavnik, da prispeva boljšem razvoju odnosov v Bosni in Hercegovini, izgrevanju bolj učinkovitih struktur, ampak celo je bil pristran v svojem delovanju v Bosni in Hercegovini, tako da ta osebnost apsolutno nima nobene kredibilitete. Glede jutrišnjega sestanka, mislim, da ne moramo nič tu pričakovati, to je v bistvu otipanje mnenja posameznih političnih strank, ki so prisotne v parlamentu Bosne in Hercegovine in pripravljanje javnega mnenja za prihodnje ustavne spremembe. Seveda, da je etnični dejavnik pomemben v multietničnih državah, ampak poudarek na etničnem dejavniku, samo na etničnem dejavniku, v bistvu ustvarja separatno družbo in ustvarja družbo, kar Evropska unija ne želi biti. V bistvu, če v Bosni in Hercegovini ne uspe projekt multietnične družbe, mislim, da tudi sama Evropska unija ne bo imela prihodnosti, zaradi tega tudi Evropska unija hoče postati multietnična, multikulturna družba, kar v svoji osnovi je. Tudi Lizbonska pogodba potrjuje, da Evropa gre v tej smeri. Če Evropa to ni pripravljena ohraniti v Bosni in Hercegovini in popustiti pred nacionalističnimi, ekstremnimi silami, ki jih v tem trenutku v Bosni in Hercegovini vodi Milorad Dodik, z druge strani mu pomagajo hrvaški nacionalisti in tudi nekateri tudi z bošnjaške strani, ne moremo pričakovati rešitve brez aktivnega angažmaja v tem primeru predvsem Združenih držav Amerike, Evropske unije predvsem v ekonomskem smislu in v hitrejšem približevanju Bosne in Hercegovine Evropske unije, še pravi za Bosno in Hercegovino strateškega pomena, da postane članica Zveze NATO, kar jo garantira varnost in teritorijalno enovitost kot članice NATO.
Ravno ta princip multietničnosti, da končava prvi del najnega pogovora, torej ta princip multietničnosti je nekako najbolj tragično propadu v tej krvavi vojni, ki se je dogajala v Bosni in Hercegovini od leta 92 do leta 95. Ta princip multietničnosti je nekako v prejšnjem, v bivšem režimu obstajal. Mislite, da lahko upamo, da se bo ponovno vzpostavil?
Ne da upam, sem prepričan zaradi tega, ker celotni svet postaje multietničen. Ni države zdaj na svetu skoraj, ki ni multietnična država, multikulturna država. In če bomo dovolili, da takšni ekstremi, skrajneži in dovolimo, da delijo na takšen način, ko so delovali v Bosni in Hercegovini, ne obstava država v Evropski uniji, ki se ne bi destabilizirala v nekaj mesecih. Tudi Slovenija, če bi na takšen način dovolili, da se skrajneži obnašajo, kot je Evropska unija dovolila koncem 90-ih let in začetkom, koncem 80-ih in začetkom 90-ih let, kot se dogajalo v sami Bosni in Hercegovini. In mislim, da se pri tem prav kaže pomen delovanja pravne države. Če obstaja pravna država, obstajajo pravice in obveznosti in pravila vedenja. Skrajneži potem bodo procesirani in odgovarali za svoje dejanja, ne da bi postali kasneje politiki in kriminalci in v bistvu bili voditelji posameznih narodov ali celo voditelji države, kar se dogaja v marsikateri državi Zahodnega Balkana, posebej v Bosni in Hercegovini, ki imamo trdno vezo med politiko in kriminalom.
Ok, to je bil prvi del pogovora z magistrom Zijedom Večirovićem, zdaj je en kratek glasbeni predah, potem pa se vrnemo ponovno. Dobrodošli nazaj v oddajo Pogovorni večerni termin. Naš gost je nocoj magister Zijed Večirović. Gospod Večirović, omenili ste ekstremistične faktorje, ki so prispevali k krvavim dogodkom in številnim žrtvam ob razpadu bivše Jugoslavije. Nekateri te dejavniki ostajajo še vedno prisotni na tem področju. Predvsem bi se tukaj sedaj osredotočil na, da rečem temu, verski ekstremizem. Ta nevarnost verskega ekstremizma na Balkanu še vedno tudi danes prisotna. Kakšno je vaše mnenje?
Verski ekstremizem je prisoten v vseh družbah, ne glede na samo religijo. V nekaterih družbah je postaje na žalost dominantna pojava, v nekaterih družbah je to nekih mejah sprejemljivega. Mislim, da je to značilno predvsem za postkomunistične države, v katerih je vrsto let religija ni bila dovoljena, omejevanja ali celo prepovedana, in potem po razvoju demokratskih sprememb, če jih tako imenujemo, je prišlo do ekspanzije same religije. In ideologijo komunizma, socializma je v marsikateri državi nadomestila religija, odvisno od posamezne države, kakšna je religija. Tako da in potem je veliki vpliv verskih elit na samo politično odločanje. Verske elite postajajo oziroma so postale gospodari človeških duš in načelo samega sekularizma v mnogih državah je ogroženo. Čeprav je formalno tudi v državah Evropske unije so verske skupnosti oziroma cerkve ločene od države, ampak po marsikaterem mehanizmu se ugotavlja tudi, da temu ni tako. Tudi imate primer pri nas, da država financira vse verske duhovnike, ne glede na versko skupnost, ki imajo nad 1000 vernikov, plača prispevke, tudi finančno podpira delovanje skupnosti, čeprav mi se moramo tudi zavedati, ko govorimo o verskih skupnosti, moramo tudi upoštevati znatno število ljudi, ki jih ne zanimajo neverske skupnosti, ampak so rojeni v določeni tradiciji in na nek način spoštujo to tradicijo, ampak in verske skupnosti sploh ne zanimajo, oziroma so ateisti in pogosto, ko govorimo o takšnih družbah, zanemarjamo to izjemno nemalo število takšnih ljudi, ki v bistvu od njihovega denarja se tudi financirajo delno verske skupnosti, kar je v nasprotju z načelom sekularne države, pa tudi imamo duhovno skrbo v vojski, v policiji, v bolnišnicah in podobno, kar na nek način tudi odpira vprašanje same ustavnosti takšnih ureditev položaja verskih skupnosti v posameznih državnih organih oziroma določenih privilegij, ki imajo praviloma večinske skupnosti v posameznih državah glede tega.
Ja, tukaj lahko torej, če gledamo malo bolj specifično, razlikujemo med dejansko dvema stvarema, no, mogoče ta verski ekstremizem ni bil najboljši opis z moje strani. Torej, na eni strani, kot ste omenili, velik vpliv, da tako rečemo, verskih elit na politično odločanje in občutja ljudi, na drugi strani pa dejansko ta verski ekstremizem, predvsem bi se tukaj osredotočil na eno stvar, ki se predvsem pojavlja v medijih in se špekulira dostikrat tudi zlorablja in uporablja v propagandne namene. To je pojav vahabizma, predvsem v Bosni in Hercegovini. Zdaj, raziskave temu pojavu ne pripisujejo ravno nekega velikega vpliva. Kakšen je po vašem mnenju dejansko obseg in doseg tovrstnih skupin, islamskih skupin v Bosni in Hercegovini?
Mogoče bi bilo pomembno pojasniti poslušalcem, ki ne poznajo, kaj je v bistvu vahabizem, če ga tako imenujemo, čeprav vahabisti zase ne pravijo, da so vahabisti, ampak uporabljajo izraz selefije, kar pomeni, da je to prva generacija muslimanov in pomeni, da spoštujejo tradicijo, ki je veljala v času Mohameda kot božjega preroka. Ampak vahabizem in nauk je nastal pri nastanku same kraljevine Saudske Arabije. Pri ustanavljanju je razdeljena posvetna oblast in verska oblast. Posvetna oblast je dobila družina Saud in je ustanovljena kraljevina Saudska Arabija. In posvetno oblast je dobil Mohamed Abdul Vehab, ki je bil takratni ideolog in je razvil en sistem verskega nauka v okviru hanbelijske verskopravne šole ali medheba, odvisno od transkripcije, tako da v sunitskem islamu imamo 4 verskopravne šole, hanefijska, šafijska, hanbelijska in v tem primeru je vzpostavljen en nauk, ki se predvsem svojo oporo ima v tem, da oni prakticirajo islam, ki je bil v času prve generacije muslimanov, kar pomeni, da ne upoštevajo socialnega konteksta kraja in časa. I u okviru sunitskega islama imamo, ko smo rekli, te še sam pozabu povedal, še šafijska verskopravna šola, 4 verskopravne šole, kar na nek način derogira ičtihad kot vedo v islamskem pravu, ki poskuša duh islama, duh šerijata prilagoditi kraju in času. I pravi ta ičtihad 500 let je bil prepovedan iz razloga uradnega razloga, da so se z ičtihadom kot znanstveno vedo začeli ukvarjati tisti, ki za to niso poučeni, ampak razlog je dejanski bil v tem, da ičtihad ni ustrezal tamkajšnjim političnim elitam, dinastijam, ki so v tem obdobju vladale predvsem na Bližnjem vzhodu oziroma v kalifatu in so zaradi tega prepovedale ukvarjanje ičtihadom, da se ne bi iskala širijatsko-pravne rešitve, ki ne bi v mnogo čemu ustrezale takratnim režimom, pa tudi prihajamo spet do režimov na Bližnjem vzhodu oziroma v posameznih državah, ki jih na nek način tisk, mediji na zahodu predvsem razumejo kot islamskimi, ampak oni imajo zelo malo oziroma nič samim islamom.
Kaj pa pojav vahabizma v Bosni in Hercegovini?
V Bosni in Hercegovini, to je v bistvu pojav, kot sem že povedal, ob koncu komunističnega oziroma socialističnega sistema, tako da to ni nekaj posebej značilna pojava, čeprav se največ na Balkanu vezuje za Bosno in Hercegovino in za Makedonijo, ampak v uradnih strukturah islamske skupnosti v Bosni in Hercegovini zagotovo nimajo nobenega vpliva oziroma njihov vpliv je zelo, zelo majen.
Dejansko...
Mogoče zaradi njihove bučnosti in javnega nastopanja se ustvarja vtis, da gre za množično gibanje, ampak to gre za eno marginalno gibanje in v okolju, v katerem živijo bosanski muslimani, tradicionalno težko so spremljivi takšni pogledi, ampak še vedno moram povedati, da posledice vojne so tudi vplivale, da nekateri ljudje, ki sploh ni zanimala religija in predvsem gre za takšne, ki so večinoma bili ateisti oziroma niso prakticirali tradicijo, v kateri so rojeni, so sprejeli takšne nauk kot edino ispraven nauk in potem so razvili svoje gibanje, ampak njihova številčnost zagotovo ni blizu, ni v takšnem številu.
Janovačenje se začelo ravno med vojno s prihodom enot mudžahedinov, ki so se borile na strani bošnjakov.
Mislim, da je predvsem pojav vahabizma tudi posledica neinterveniranja Zahoda v Bosni in Hercegovini. Če bi se preprečila ta vojna oziroma čim bi se prej rešil ta konflikt, zagotovo ne bi bilo pogojev za nastanek samega vahabizma v Bosni in Hercegovini ali kakšni drugi državi. Ampak krizno razmerje, včasih, ko ste oblegani, ko nimate hrane, ko ste obupani, brez podpore, zagotovo religije potem poiščejo svoje utočišče v takšnih okoliščinah, pa tudi na koncu konca, ko pogledamo posameznike v naši družbi, ko pride v kakšno krizo, potem iščejo ali rešitev v alkoholu, ali v kakšnih drugih nedovoljenih sredstvih, oziroma poiščejo tudi rešitev v sami religiji in takoj postanejo verni in bogoboječi.
No, malce smo že načela to temo predstavljanja islama, predvsem v zahodnih medijih. Ravno to je simptomatično, da se v zahodnih medijih večinoma pojavljajo samo najbolj radikalne in ekstremne variante islama, ravno zaradi te, ker so najbolj bučne, ampak kje je dejansko ta pravi islam, o katerem vi govorite? Zakaj ni bolj prisoten? Zakaj v predstavah Zahoda?
Tudi spet prihajamo do fenomena komercializacije samih medijev. In komercialni mediji vedno morajo poiskati določeno zgodbo. Tudi brez te zgodbe sami veste, da nekateri mediji sploh ne bi obstali. Ampak ko gledamo generalno odnos zahodnega, lahko rečem krščanskega sveta in islamskega sveta, zelo majhno število je skrajnežev in na zahodu in v islamskem svetu. Ampak mediji zagotovo poudarijo ta fenomen ekstremizma in mislim, da tudi obstajajo tudi v islamskih državah, če jim tako imenujem, oziroma z dominantnim muslimanskim prebivalstvom, tudi takšni mediji, ki gledajo na zahod, kot nekateri mediji na zahodu gledajo na islamski svet. Ampak mislim, da generalno večina ljudi in prebivalcev, vsaj moje izkušnje, katerih imam in na zahodu in v islamskih državah, kažejo na to, da ljudje poskušajo preživeti, šolati svoje otroke, izgraditi svoje hiše, ukvarjati se s svojim vsakdanjim delom in v bistvu ne zanimajo takšni pogledi, ki napeljujejo k konfliktu in celo bojevanju, tako da glede tega samega spopada civilizacij, ki je v svojem eseju napovedal Samuel Huntington, mislim, da je to neuresničljivo iz razloga, ker vsaka država, svet na globalni ravni postaje multietničan, multikulturan, multireligiozan in v tem primeru bi grozil globalni konflikt vsem nam, ne samo na tih šest oziroma sedem civilizacij, ki je v svojem eseju razdelil Huntington.
Če se obrnemo malo na konkretne izkušnje, stik med Evropo in islamom, predvsem v smislu priseljencev iz islamskega sveta, ki prihajajo v Evropo, velikokrat pokaže na ta temelj na nasprotje oziroma nerazumevanja, nekako dobivam občutek, da se islamski verniki v Evropi ne integrirajo tako dobro v to družbo zahodno zaradi nekakšnega pomankanja deficita razumevanja demokratične družbe. Večkrat lahko vidimo ta občutek. Tukaj bi recimo izpostavil predvsem odnos do žensk raznih manjšin, kot so homoseksualci in nečesa takega. Pač z evropske perspektive je odnos islamskih vernikov do teh vprašanj ravno ta, da lahko temu rečemo, nekak nedemokratičen, da ne rečemo radikalen v nekaterih pogledih.
Glede integracije, jaz se ne morem integrirati, če me vi nočete integrirati oziroma če me stigmatizirate. Jaz se ne morem socializirati v tolikšni meri, če mi tudi domače okolje ne pomaga. Če država nima svojih projektov za integracijo, za socializacijo, če država nima svojih projektov za določeno skupino tudi ljudi, ki bi se tudi asimilirali. Ampak mislim, da je to vprašanje, ki zadeva ne samo priseljence, tudi domicilne države, v katere prihajajo sami posamezniki. Seveda, muslimani imajo določene specifične potrebe, ampak tudi mislim, da je lansko leto, da sem sodeloval na okrogli mizi, tukaj, ki je organiziral inštitut doktora Jožeta Pučnika o preambuli Evropske ustave, ali umestiti krščanske vrednote ali ne v preambulo Evropske ustave. In moje mnenje, če je Evropa utemeljena na pravnem redu in države, da bi postale članice Evropske unije, morajo predvsem izpolnjevati to, kar je predvideno pravno ureditvijo Evropske unije, da bi postale članice. Mislim, da ni smiselno omenjati verske vrednosti, predvsem zaradi tega, ker tudi samo krščanstvo ni avtentično evropsko. Vemo, od kod so vse te religije nastale, bistveni prispevek judaizma, krščanstva, islama, kot je znano, tudi islam je prispevo, da je grška kultura, grška filozofija, da so je prepeljali v Evropo, da so je prevedli v Andaluziji, v Španiji in dale svoj prispevek razvoju Evrope. In mislim, da poudarjati nekatere univerzalne vrednote oziroma jih pripisovati posamezni religije krivično do drugih religij. Neke univerzalne vrednote, kot je svoboda, ljubezen, spoštovanje drugega, to so univerzalne vrednote in njega ne more lastiti ne judovstvo, ne krščanstvo, ne islam, zaradi tega, ker to pripada vsakem civiliziranem, normalnem človeku. Glede specifičnih potreb muslimanov zagotovo, kot vsaka druga skupnost ima specifične potrebe, kot ste povedali tudi skupine istospolnih partnerjev, gejev, lezbikev in podobnih skupin, invalidov, ljudi s posebnimi potrebami imajo specifične potrebe in država kot država mora poiskati rešitev, da zaščiti vsako svojo skupino, predvsem, ko gre za marginalizirane skupine, ne glede na to, kako na takšen odnos bo gledala večina. Zaradi tega, ker o takšnih vprašanjih, ki sem jih zdaj se omenil, ne more se odločati referendumom o vsakih posameznih skupinah, ki so marginalizirane in ki so mogoče všeč ali ne všeč večinskem prebivalstvu, ampak se mora poiskati ustrezna rešitev, da se zadovoljijo takšne specifične potrebe.
No, bi se še ustavil na katerih teh konkretnih primerih nerazumevanja, ki nastane, da tako rečemo, po trku zahoda z islamom. Tukaj so bili primeri karikatur proroka Mohameda v danskem časopisu, ki so sprožili v bistvu ogromen val protestov, tudi zelo agresivnih protestov v muslimanskem svetu. Tukaj je tudi večno vprašanje odnosa islama do žensk oziroma njihove podrejenosti znotraj islamske družbe. O takih konkretnih primerih jaz govorim, v katerem težko dejansko pride do nekih skupnih točk med Zahodom in islamom.
Mislim, da predvsem tu moramo ločiti islamski nauk in prakso. Po islamskem nauku, ampak ki predvsem temelji na Koranu in Suni, zelo jasna je pozicija ženske in v nobenem primeru ni diskriminirana. To so tudi potrdili strokovnjaki za islam, ki niso muslimani z Zahoda, pa tudi i slovenski strokovnjaki, ki se ukvarjajo s tem. Ampak ko gre za določeno prakso in ko gre za
in ta
države,
praksa je prevladujoča.
In ko gre za države, v katerem je večinsko muslimansko prebivalstvo, ponovadi se da še ta pridevnik, da je to neka vrsta islamske prakse in da je to sestavni del islamskega nauka, kot se ravnanje določenih diktatorjev v islamskem svetu povezuje s samim islamom. V bistvu oni so največji sovražniki same te religije in lastni prebivalci tako doživljajo. Ampak zastavili ste vprašanje samih karikatur. Mi vemo, da je posameznik svoboden človek in da lahko ustvarja različne dejanja in ima določene umetniške in tudi človeške svobode. Ampak mislim, da ta odziv v islamskem svetu ni bil predvsem zaradi samih karikatur. Ko greste v islamski svet, če ga tako pojmujemo, opažate, da muslimani menijo, da ta svet ni pravičen in da v bistvu ta njihov protest zoper tih karikatur večjim delom sam protest zaradi nepravičnosti sodobnega sveta. In to je na nek način odpor zoper te globalizacije, v kateri sodelujo hote ali ne hote vse države, ampak nekatere dominantne države imajo vodilno besedo in je v bistvu protest zoper samega takšnega koncepta, kot so tudi dogajanja, imali ste prejšnjih dni v Carigradu proteste zoper udeležence v letnega srečanja mednarodnega denarnega sklada in svetovne banke, kot imate recimo v Grčiji proteste levičarjev zoper meseci so trajali v Atenah in podobno. In mislim, da v tem kontekstu predvsem treba razumeti tudi ravnanje te populacije, čeprav ta karikatura v bistvu je dobar vzrok, da se začnejo takšna dejanja. In mislim, če globalno se ne pride do preureditve sveta, težko lahko pričakujemo večje sodelovanje in medkulturni dialog, čeprav je tudi naša država predsedovala Evropski uniji in medkulturni dialog je bil eno od prioritet predsedovanj. Nažalost je to bilo samo na retorični ravni. Kot je znano, mi v Ljubljani nimamo ne sinagoge, ne islamskega centra in potem kako lahko povabimo visoke verske predstavnike judovske ali islamske vere na globalne dogodke, ki se nanašajo medkulturni dialog, tako da če bi uporabili kakšen procent od tega denarja, ki smo ga namenili za medkulturni dialog, bi zagotovo imeli in sinagogo in islamski centar, ki zagotovo ne bi nobenega motil, ampak bi prispeval večji prepoznavnosti Slovenije in bi bil na nek način most iz judovskim in islamskim svetom, kar bi naši gospodarstveniki zagotovo v dobri meri znali izkoristiti.
Še na en primer bi tukaj upozoril, v katerem sem se seznanil pred kratkim v angleškem tisku. To je tudi to večno vprašanje, kakšen naj bi bil odnos šolstva znotraj Evropske unije oziroma Evrope, odnos šolstva in religije. Bil je primer zelo znane belgijske univerze, mislim, da je v Antwerpnu, ne vem zdaj ravno točno, univerze z dolgo tradicijo, kjer so pred kratkim dejansko tudi prepovedali nošenje vsakršnih verskih simbolov na znotraj tega poslopja. Dejansko je prišlo do prevelikih težav na praktičnem nivoju delovanja tega principa in v tem primeru se je veliko število učencev, študentov, šolarjev islamske veroizpovedi dejansko izpisalo iz te inštitucije in se prepisalo na neke privatne ustanove, ki to stvar omogočajo. Kakšno bi po vašem mnenju morala biti uradna politika, kar se tiče tega nošenja verskih simbolov v javnih inštitucijah, univerzah in tako naprej? Ki pač predvidevamo, da bi naj bile sekularne.
Če upoštevamo človekove pravice, je potrebno zadovoljiti posameznim specifičnim skupinam določene možnosti, da uveljavljajo svoje specifičnosti. Ampak predvsem bi hotel poudariti, mene pogosto vprašajo, pravi ja, takšne noše in podobno. Prej recimo, ko je začela invazija na Afganistan, sem tudi odgovoril, da v Afganistanu takšna obleka, ženske so imela takšno obleko tudi pred samim islamom. Na območju sedanje Saudske Arabije in Bližnjega vzhoda ženske so bile pokrite. Tudi imamo primer nun v krščanstvu, ki so oblečene in takšna obleka svoje korenine ima z Bližnjega vzhoda in to nobenega moti. Lepo je pogledati nune, ki so lepo oblečene in pridne sestre. Tako da, apsolutno v tem primeru, če bomo sodili človeka po sami obleki, ne bomo potem prišli do rešitve, zaradi tega, ker mnoge moti, ne vem, mladina, kako se o punk, funk, rock varianta in podobno.
No, ampak tukaj gre za verske simbole v javnih institucijah.
Ne, verski simboli niso, ta ruta ni verski simbol, ampak to je način obleke. To je brez verskih simbolov. Verski simboli so, ne vem, v krščanstvu križ, pol mesec ali petokraka zvezda in podobno. Ampak glede samega nauka, oziroma v islamu eno od prvih poglavje se imenuje ikre, to pomeni beri. Tako da je veliki poudarek na pridobivanju znanja. Celo v zgodovini islama je znano, da so ujetnike, da je Mohamed, ko je imel svoje ujetnike in je oprostio ujetništva, če so naučili 10 muslimanov pisati. Tako da, če en ujetnik naučil 10, to so te zgodbe v islamski zgodovini. Tako da, poudarjanje znanosti in tudi dober del stoletja v svetovni zgodovini muslimani so bili vodilni v sami znanosti, kaj so tudi zgodovinari zabeležili. Ampak glede same obleke mislim, da apsolutno imamo tudi drugih, ki nam mogoče na prvi pogled niso všeč, kako se kakšno obleko nosijo, ampak mislim, da je to predvsem stvar posameznika. Glede verskih simbolov, obleka ne pomeni verski simbol in v tem smislu je treba tako tudi razumeti.
No, ravno v tem primeru, ki sem ga prej izpostavil, univerze v Belgiji, je bil en tak zanimiv primer, ki je dejansko prišlo do nekakšnega kratkega stika. Šlo je za šolski študijski izlet, ki naj bi bil opravljen v okviru univerze in torej muslimanske deklice, punce, nekako niso smele same iti na ta izlet, ker v njihovi tradiciji jih mora vedno čuvati eden moških predstavnikov družine oziroma, njih, oziroma njihova čast, da tako rečem.
Mislim, težko je soditi zdaj, vse detalje ne vemo, vemo te določene fragmente, ki ste jih zasledili v medijih, ampak mislim, da to niso bistvena vprašanja, da večina ljudi živijo svobodno, da poskušajo se socializirati v posamezni družbi. Tudi ena tretjina svetovnega muslimanskega prebivalstva živi v nemuslimanskih državah oziroma živijo kot manjšina, tako da absolutno to ne predstavlja tudi problem. Tudi po samem islamskem nauku, kot sam že povedal, obstaja ena veda ičtihad, ki ima nalogo, da duh širijata prilagodi kraju in času. Tako da v državi, v katerih je muslimanov dovoljeno, da svobodno izpovedajo svojo vero, se pogojno šteje za islamsko državo in potem tudi tih verskih ovir ni za to.
Ok, pred zaključkom oddaje pa si privoščimo še en kratek glasbeni predah. Ok, vstopamo v sklepni del današnjega intervjuja z gostom Zijedom Bečirovićem. V navezavi na prejšnjo temo sem samo še pozabil omeniti, da vi ste tudi strokovnjak za islam in judovstvo. to je tudi ena vaših tem doktorata.
Da.
Kakšna tema je?
Uradni naslov doktorske disertacije komunikološke razsežnosti odnosov med islamom in judovstvom.
Ok, samo toliko v nazavi na prejšnjo temo, zdaj bi pa šel kar na zaključno temo. Vaš inštitut IFIMES je tudi eden od, mislim, da so ustanovitelj celo
prav.
International Counter Terrorism Academic Community. Kakšna je to ustanova?
To je organizacija, ki je nastala leta 2002. Nastala je v Herzli, v Izraelu. Nas je 12 organizacij, ki so soustanoviteljice, ampak zdaj šteje, mislim, okrog 100 različnih organizacij po svetu, ki preučuje sam fenomen terorizma. In zagotovo je to fenomen, ki bo prisoten tudi v prihodnjem obdobju. Kot je znano, po sami koncu hladne vojne je potrebno bilo poiskati novega sovražnika in v bistvu islam se pokazal kot dober sovražnik pod narekovaji ali brez narekovaji, ki bi lahko mobiliziral določene množice oziroma opravičeval določene politike posameznih držav, včasih celo na globalni ravni, tako da je zapolnil to praznino, ki je nekaj leto obstajala po razpadu blokovske razdelitve sveta.
No, pa vendar me zanima, kako definirate sam pojem terorizem. Vemo, da je v političnem smislu to tudi zelo izmuzljiv pojem, kako se to definira? Pa če ena stran drugače kot druga?
Mislim, da je globalno je ta definicija, ki obstaja pri Združenih narodih, mislim, iz leta 60, ni ustrezna. Tudi kakšnakoli definicija, ki bi jo zdaj podali, verjetno ne bi ustrezala za posamezna dejanja oziroma za dogajanja v posameznih državah, zaradi tega, ker imamo določena osvobodilna gibanja, ki se štejejo kot teroristična, pa na koncu konce težko bi dali dejansko definicijo iz razloga, kjer je recimo palestinska osvobodilna organizacija, ki jo vodijo Yasser Arafat, bila teroristična organizacija in potem je Yasser Arafat prejel Nobelovo nagrado za mir, tako da to pojmovanje tudi na globalni ravni pri centrih moči je odvisno od samih političnih interesov in mislim, da sam tudi podal odgovor kroz sam ta primer PLO in Yassera Arafata, da je v bistvu definiranje terorizma zelo relativan pojam, ampak omogoča velike in množične manipulacije pri svoji uporabi, posebej pri sami implementaciji določenih politik, predvsem vodilnih držav na svetu.
No, pa pač te vaše organizacije oziroma te organizacije, v katere so ustanovitelji, se dejansko ukvarjate s terorizmom oziroma s protiterorističnimi dejavnostmi, torej verjetno imate...
Protiteroristične dejavnosti so segment vsake posamezne države. To gre za predvsem za organizacije ove civilne družbe, ki niso državne organizacije, večina ni državnih organizacij, ampak ve se, kdo ima represivni aparat, to ima država in države se ukvarjajo na različne načine skozi svoje varnostne sisteme, policijo, vojsko, tajne službe, različne agencije v bojevanju zoper terorizma, tako da s tem naša organizacija oziroma asociacija nima veze in s tem se ne ukvarja, lahko ponuja rešitve, svoje poglede, ekspertize, določene projekcije, napovedi in podobno. In to je v bistvu glavna dejavnost.
Ok, omenili ste PLO, palestinsko osvobodilno gibanje, kaj pa kurdska delovska stranka PKK, po vašem mnenju, teroristična organizacija?
Ali? Se nahaja na seznamu teroristične organizacije in ameriške administracije in Evropske unije in glede na njihova dejanja oziroma tisto, kar delo zadnjih let, zagotovo so teroristične organizacije.
Pa vendar se dejansko borijo za kurdsko državo. Me zanima, kakšna je ta črta, kakšna je ta distinkcija, kdaj ne bi bili teroristična organizacija, pa bi se še vedno borili za kurdsko državo?
Kot sem vam povedal v prejšnjem odgovoru, Če vam to določijo močne države, a ste teroristična organizacija, ali niste, potem postanete ali ne. Nekatere organizacije su bile teroristične organizacije, potem su prenehale biti teroristične organizacije, postale su legalne organizacije, druge ki su bile legalne, da tako rečem, normalne organizacije, postale su teroristične, tako kako, do koga določa za teroristično organizacijo je pomembno od predvsem samih dejanj organizacije, ampak v veliki meri od same politične moči in interesa velikih sil, kot recimo nekatere organizacije Evropska unija ima za teroristične združene države nimajo in nasprotno, ali recimo pogled Ruske federacije popolnoma tretji v tem, tako da no, to treba relativno vzeti, ampak mislim, da v vsakem primeru so žrtve nedožni ljudi in to treba obsoditi ne glede kakšno klasifikacijo imajo posamezne organizacije, če zlorabljeni nedožni ljudje in če pri tem oni izgubljajo svoje življenje.
No se je pač, kot ste rekli, definicije podajajo centri moči za posamezniki, se pa lahko s temi definicijami ne strinjamo.
Seveda, da se ne strinjamo in imate primer, očiten primer organizacije Združenih narodov, ki je več kot 40 let ne more sprejeti nove definicije pojma terorizma, zaradi tega, ker tam gre za odločanje, dvotretinsko odločanje in težko je prepričati številne države z definicijo, ki nekaterima je všeč oziroma jih ustreza ali ne in to zagotovo bo še vedno vprašanje, ki bo odpiralo nove dileme, razprave in podobno.
Zdaj, na vaši spletni strani sem prebral eno vašo projekcijo, ali kako bi temu rekel, ekspertizo, analizo, ki ste pripravili pred olimpijskimi, oziroma ki je Atenah. Ta asociacija pripravila pred olimpijskimi igrami v Atenah, da, a ste mogoče imeli še kakšne kasnejše, bolj aktualne raziskave na to temo?
Seveda, da imamo redne raziskave in več, kot sem vam v uvodu oddaje povedal, za naše naročnike mi opravljamo raziskave, ki jih večinoma ne publiciramo, razen izjemoma, če naročniki dovolijo, da določene izsledke oziroma dele raziskave javno objavimo in distribuiramo v okviru naše email mailing liste oziroma naše spletne strani. Ampak vprašanja terorizma in vprašanja, ki so v povezavi s terorizmom, niso takšne narave, da bi se javno publicirali, ampak gre za vprašanja, ki imajo določeno stopnjo same diskrecije in raziskovanje tega fenomena ni za širše množice in za širšo publiko, ampak gre predvsem za strokovno javnost in za javnost, ki se s tem ukvarja oziroma, kot smo rekli, same določene državne organe posameznih držav oziroma mednarodnih organizacij in podobno.
Ok, za konec mogoče še eno malo bolj filozofsko vprašanje po vašem mnenju, kdaj bo konec terorizma, kdaj bo konec terorističnih dejavnosti, se bo to kdaj zgodilo?
Ko spremljamo samo zgodovino človeštva, vsaj tisto zapisano, vemo, da terorizem v bistvu spremlja skoraj celotno človeško zgodovino, kot tudi ena od najstarejših poklicev, kot se često poudarja, da najstarejši poklic na svetu od samega začetka soveštva obstaja, tako tudi ta fenomen tudi bo zagotovo še prej prisoten, ampak mislim, da od globalne ureditve v mnogo čem je odvisno, koliko bo izražen ta fenomen oziroma ne.
No, te ideje tudi vaš inštitut zagovarja v svojih strategijah, torej globalna povezanost.
Mi bi najrajši, da v tem segmentu, da izgubimo svoje delo in bi bili res veseli zaradi tega, ker obstajajo tudi druge teme, s katerimi se ukvarjamo in se moramo ukvarjati in tudi sodobno življenje vedno zahteva, da se odzivamo novim izzivom, ki so pred nami. V bistvu vsak dan na nek način se človek in organizacija v sodobnem svetu mora updateirati, ažurirati, da bi se pripravila in odgovorila ustrezno za nove izzive.
No, kmalu verjetno še ne boste izgubili dela, tako da upam, da se bomo v vašem delu ponovno lahko tudi pogovarjali na našem radiju. Bomo obdelali tudi lahko še kakšne teme, ki jih danes mogoče nismo mogli, ki bodo postale šele aktualne. Tako da najlepše vam hvala.
Z veseljem se udeležimo vsakega pogovora in sodelovanja z Radijem Študent. In lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem Radija Študent v teh poznih večernih urah.
Ja, lahko noč tudi v mojem imenu in se vidimo.
Lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem Radija Študent. Jaz sem Zijad Bečirović, direktor Mednarodnega inštituta za bližnjo-vzhodne in balkanske študije IFIMES iz Ljubljane.
Janševo srečanje z Dodikom je neizbrisen madež tako za Slovenijo, kot tudi za Evropsko unijo.
To smo govorili predvsem za črnogorskega predsednika vlade Mila Đukanovića.
Na koncu se tudi upravičeno zastavlja vprašanje, kakšna je naša zunanja politika in poznavanje Zahodnega Balkana.
Ta četrtek v večernjem terminu bom gost vašega radija.